Με τη χάρη του Θεού θα κάνουμε ένα μάθημα και θα μπούμε σε κάπως βαθιά θεολογικά νερά και ο τίτλος του μηνύματος είναι «Θα σας ακουστεί περίεργος», αλλά θα ξεδιαλύνουμε το κουβάρι, «Οι τέσσερις γεννήσεις του Κυρίου μας Ιησού Χριστού». Οι τέσσερις γεννήσεις του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Οι τρεις από τις τέσσερις ισχύουν αντικειμενικά. Είτε συμφωνούμε είτε όχι, είτε μας αρέσει είτε όχι, ισχύουν αντικειμενικά. Η τέταρτη που θα δούμε στην πορεία ποια είναι, έχει προϋπόθεση. Ας δούμε όμως την πρώτη. Την πρώτη είναι η προαιώνια γέννηση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού από τον Πατέρα. Εδώ, αδελφοί, σταματάει η λογική. Εδώ δεν υπάρχει ανθρώπινος νους που να μπορέσει να το συλλάβει αυτό. Θυμηθείτε όταν μας μαθαίνανε στο σχολείο το σύμβολο της πίστης και εις ένα Κύριο Ιησού Χριστό, τον Υιό του Θεού, τον μονογενή, τον, θυμηθείτε, εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Και βέβαια αυτό προκάλεσε θεολογικές διαμάχες, έγινε ολόκληρη οικουμενική σύνοδος για ένα γιώτα. Για ένα γιώτα έγινε η πρώτη οικουμενική σύνοδος. Πάλι το σύμβολο της πίστης, θα έρθουμε στο γιώτα, να δείτε τι εννοώ. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, θυμηθείτε, γεννηθέντα ου ποιηθέντα. Ένα μεγάλο κεφάλι της εποχής εκείνης, επίσκοπος Αλεξάνδρειας, ο Άριος, πήγε με το μυαλό του να καταλάβει πράγματα, φυσικά είναι αδύνατο, και πήρε την τοποθέτησή του, τη θεολογική τότε, «Ιν καιρός, ότε ουκ είναι ο Υιός». Δηλαδή υπήρχε διάστημα που δεν υπήρχε ο Υιός, άρα είναι κτίσμα. Και βέβαια αυτός είναι ο προτεργάτης των σημερινών μαρτύρων του Ιεχωβά. Έγινε λοιπόν και χρησιμοποίησε τον όρο αυτό ότι ο Υιός δεν είναι ομοούσιος, είναι ομοιούσιος. Σαν να πάλι, όχι ομοούσιος, όχι από την ίδια ουσία του Πατέρα, αλλά ομοιούσιος. Για ένα γιώτα έγινε η Οικουμενική Σύνοδος. Και ένας από τους μεγάλους πατέρες Εκκλησίας σε νεαρή ηλικία τότε, ο Μέγας Αθανάσιος, τοποθετήθηκε ακλόνητα για να πει «Ουκίν ποτέ καιρός, ότε ουκίν ο Υιός». Δεν υπήρχε διάστημα που να μην υπήρχε ο Υιός. Γι' αυτό ξεκινάει το κατά ένα Ευαγγέλιο «Εν αρχή ειν ο Λόγος». Πριν από οποιαδήποτε αρχή υπήρχε. Γαλάτες 4 κεφάλαιο, προσέξτε, «Όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλε ο Θεός τον Υιόν του τον μόνο γενή», προσέξτε, ο Υιός του ήδη υφίσταται, ασάρκος, χωρίς σάρκα, και αχρόνος και προαιωνίος, εξαπέστειλε το γιο του τον μονογενή, που γεννήθηκε διαγυναικός. Ο μονογενής του Πατέρα, αχρόνος προαιωνίος, γεννάται τώρα εν χρόνο. Αδελφοί, δεν μπορεί ανθρώπινος νους να το συλλάβει. Παροιμίες 8 κεφάλαιο, όπου μιλάει η Σοφία προσωποποιημένη και απεικονίζει τον Κύριό μας, «Πριν θεμελιωθούν τα όρη, ήμην ήμουνα, λέει, πλησίον κοντά του, δημιουργούσα. Γεννήθηκα πριν υπάρξει οτιδήποτε άλλο. Και ο Κύριος με είχε, λέει, από την αρχή των οδών αυτού. Και ήμουνα, λέει, ομορφή εικόνα, ήμουνα, λέει, η τρυφή αυτού, αχρόνος, προαιωνίος, ως άσαρκος Θεός Λόγος. Ήμουνα, λέει, η τρυφή του, ήμουνα η απόλαυσή του». Και εδώ είναι το θαυμαστό στη συνέχεια. «Και η τρυφή μου, η απόλαυσή μου, έβλεπε μπροστά, έβλεπε και εσένα και εμένα. Ήτανε, λέει, μετά των ιών των ανθρώπων». Η πρώτη λοιπόν γέννηση είναι η προαιώνια γέννηση του Υιού, του άσαρκου Θεού Λόγου, από τον Θεό Πατέρα. Μην πάτε με το μυαλό αυτό, Σας είπα ότι ξαναδιαβάζω για τρίτη φορά το Κοράνιο και σε αυτό ακριβώς το σημείο γράφει το Κοράνιο «Όσοι πιστεύουν ότι ο Θεός έχει γιο, δεν υπάρχει μεγαλύτερη βλασφημία από αυτό». Ξανά πάλι. Όσοι, λέει το Κοράνιο, όσοι πιστεύουνε, και μάλιστα λέει οι μαθητές των γραφών, έτσι το λέει ξανά και ξανά, οι μαθητές των γραφών, απεικονίζοντας το χριστεπώνυμο πλήθος. Όσοι πιστεύουν ότι ο Θεός έχει παιδί, έχει γιο, δεν υπάρχει μεγαλύτερη βλασφημία από αυτό. Θεός είναι ένας και αυτό ήταν και η θεμελιώδης πίστη του Ισραήλ. Άκουε Ισραήλ, Κύριος ο Θεός είναι εις Κύριος. Δόξα στο Θεό όμως που ο Θεός έχει γιο. Το πιο γνωστό εδάφιο, Ιωάννης 3:16, τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε, να θυμηθούμε πάλι, τον Υιόν αυτού, τον μόνο γενή, ο μόνος από το γένος του Θεού. Για να μην χαθεί καθένας που θα πιστέψει σε αυτόν, αλλά να έχει αιώνια ζωή. Έτσι λοιπόν, πρώτη από τις τρεις αντικειμενικές γεννήσεις του Κυρίου μας είναι η προαιώνια γέννηση του άσαρκου Θεού Λόγου από τον Πατέρα. Δεν μπορεί να το συλλάβει ανθρώπινος νους, ούτε μπορεί να περιγραφεί. Η δεύτερη γέννηση είναι αυτή που γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα και τη θυμόμαστε κάθε μέρα, δι' χάρη του Θεού, η εν χρόνο γέννηση. Ο μονογενής του Πατέρα, αχρόνος προαιωνίος, εν χρόνο γεννάται από την ευλογημένη Παρθένο Μαρία. Πάμε πάλι στην αιωνιότητα. Βλέπει όλο το λεβιτικό σύστημα θυσιών να μην μπορεί να βοηθήσει. Όλο το τελετουργικό σύστημα σε ολοκαυτώματα, σε θυσίες, σε προσφορές. Δεν ευαρεστήσε. Μου ετοίμασες σώμα. Και η μεγάλη ταπείνωση του άσαρκου Θεού Λόγου, του δευτέρου προσώπου της Τριάδας. Έρχομαι Θεέ, και στο κείμενο είναι οίκο που σημαίνει έχω έλθει. Το έχω πάρει απόφαση. Έρχομαι Θεέ να κάνω το θέλημά σου. Και γράφει ο Ιωάννης στο πρώτο κεφάλαιο και είδαμε την δόξα αυτού, είδαμε τη δόξα του, δόξα ως μονογενούς παρά του Πατρός, πλήρης χάριτος και αληθείας. Η ευλογία ποια είναι τώρα? Ότι ο μονογενής γιος του Θεού, μετά το θρίαβο του Σταυρού και της Ανάστασης, δόξα στο όνομα του Θεού, γίνεται και είναι τώρα ο πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών. Ο πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών. Γι' αυτό άλλη μια φορά ο συγγραφέας προς Εβραίους επιστολής θα γράψει «Προσελιλήθατε, έχετε προσέλθει» και απαριθμεί μια σειρά από απίστευτες ευλογίες σε πανήγυρη και εκκλησία τι? Πρωτότοκον. Πρωτότοκος και δημιουργεί πρωτότοκα αδέλφια που αρχίζουν εμπειρικά και βιωματικά να του μοιάζουν οι δύο ζωές να γίνονται μία ζωή και να αντανακλούν με τη σωματικότητά τους την ποιότητα και την ομορφιά της δικής του ζωής. Για αυτή τη δεύτερη γέννηση δεν χρειάστηκε μόνο, αδελφοί, το σχέδιο του Πατέρα και η προθυμία του Υιού, χρειάστηκε και ένα ευλογημένο σκεύος από τον πλανήτη Γη να βάλει το δεύτερο δικό της ιδού. Το πρώτο ιδού ήταν του άσαρκου Θεού Λόγου, «Μου ετοίμασες σώμα, ιδού, να, έρχομαι Θεέ να κάνω το θέλημά σου». Προαιωνίως, αχρόνος, το ιδού του άσαρκου Θεού Λόγου. Εν χρόνο, στον πλανήτη Γη, ένα δεύτερο ιδού. Ο άγγελος Γαβριήλ περιμένει και ακούει από τα ευλογημένα χείρη της Παρθένου «Ιδού», απ' τη Γη τώρα, το δεύτερο ιδού, «Η δούλη του Κυρίου». Γέννητο είσαι με κατά το ρήμα σου. Και προσέξτε, δεν είναι, θυμίζω, η προφητεία δεν έλεγε μια Παρθένος να συλλάβει, όχι, όχι. Με οριστικό άρθρο. Ή Παρθένος. Ο ύψιστος κοίταξε διαχρονικά όλο τον πλανήτη και διάλεξε μία που θα ήταν κατάλληλη να δώσει σάρκα στον άσαρκο Θεολόγο. Εν αρχήν ο λόγος, πάντα δι' αυτού εγένετο, χωρίς αυτό δεν έγινε ούτε ένα, αλληλούια. Και ο λόγος, σάρξ εγένετο. Πώς έγινε σάρκα, από πού πήρε τη σάρκα, από την ευλογημένη Παρθένο Μαριά. Και όταν απορεί και εκφράζει την απορία της στον άγγελο, δεν ξέρω πώς έγινε αρχάγγελος, αλλά άγγελο τον έχουν τα Ευαγγέλια, να θυμηθούμε, δύναμις υψίστου, πνεύμα Άγιο επελεύσετε, πνεύμα Άγιο θα έρθει επάνω σου, δύναμις υψίστου θα σε επισκιάσει, θυμηθείτε, και το γενόμενο εξού Άγιο, όπα, να το θυμηθούμε, Υιός υψίστου κληθήσετε. Τι θα κληθεί αυτός που θα γεννηθεί, Υιός υψίστου, ένα λεπτό. Δεν ήταν Υιός του υψίστου αχρόνος προαιωνίος ασάρκος, βέβαια ήταν. Δεν γεννήθηκε προαιωνίως από τον πατέρα. Ναι, πώς θα ονομαστεί Υιός υψίστου, αφού είναι Υιός υψίστου. Θα ονομαστεί Υιός υψίστου, έχοντας τώρα προσλάβει την ανθρώπινη φύση. Ξανά πάλι. Θα ονομαστεί Υιός υψίστου, έχοντας τώρα προσλάβει την ανθρώπινη φύση. Τη δική μου και τη δική σου. Γι' αυτό η μεγάλη ευλογία. Υιοί του υψίστου είστε σεις πάντες. Τι ευλογία. Τι ευλογία. Έχετε σκεφτεί γιατί μας υπηρετούν οι άγγελοι του Θεού. Όταν λέει επιστρέφει στα δεξιά του Πατέρα, ας τον προσκυνήσουν όλοι οι άγγελοι του Θεού. Προσέξτε, αχρόνος και προαιωνίος, αυτό κάνανε οι άγγελοι. Το Άγιος, 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 στην ευλογημένη όραση του Ισαΐα, μας λέει ο Ιωάννης δια Πνεύματος Αγίου, αυτά ελάλησε ο Ισαΐας όταν μίλησε για Αυτόν, για τον Ιησού. Αλλά τώρα οι άγγελοι που εκπλήσονται και επιθυμούν να παρακύψουν, καλούνται να τον προσκυνήσουν, βλέποντας τον να έχει προσλάβει την ανθρώπινη φύση. Θα λέγαμε, πάθανε την πλάκα τους οι άγγελοι. Τον βλέπουν να έχει προσλάβει την ανθρώπινη φύση, τη δική μου και τη δική σας, και καλούνται να τον προσκυνήσουν. Πρώτη λοιπόν γέννηση, η προαιώνια γέννηση του άσαρκου Θεού Λόγου από τον Πατέρα Θεό, μέγα μυστήριο. Δεύτερη γέννηση, η εν χρόνο γέννηση από την ευλογημένη Παρθένο Μαριά. Και πάμε λίγο πίσω, μετά την πτώση, τρίτο κεφάλαιο της γέννησης, όταν ξεκινάει ο Θεός, μιλάει προφητικά και υπενήσεται και ξετυλίγει σιγά σιγά το απολυτρωτικό σχέδιο, μιλάει άμεσα στο εκτελεστικό όργανο που χρησιμοποίησε ο Θεός, το φίδι απευθυνόμενο στον αιωσφόρο ταυτόχρονα, θα στήσω έχθρα, θυμηθείτε, ανάμεσα σε σένα, Σατανά, στο φίδι αλλά στον εχθρό, αναμέσω μεταξύ σου, προσέξτε, θυμηθείτε, και της γυναικός. Ποια ήταν αυτή η γυναίκα, αδελφοί? Η ευλογημένη Παρθένος Μαριά. Και του σπέρματος σου, Σατανά, και του σπέρματος, προσέξτε, αυτής. Εδώ είναι άλλο μυστήριο. Η γυναίκα δεν έχει σπέρμα. Αβραάμ γέννησε Ισαάκ. Και όπως ξέρουμε, ο άνδρας γεννά, η γυναίκα τίκτη. Η μητέρα του Κυρίου είναι η μόνη που έχει σπέρμα. Αλλά όχι ανθρώπινο, εκ Πνεύματος Αγίου. Άλλο μυστήριο αυτό. Γι' αυτό, κατά Μαθαίο Ευαγγέλιο, στη γενεαλογία του Κυρίου, ξεκινάει Αβραάμ, γέννηση Ισαάκ, Ισαάκ, γέννηση Ιακώβ κλπ. Κατεβαίνει. Όταν φτάνει στον Ιωσήφ, δεν λέει Ιωσήφ εγέννησε τον Ιησού. Εκεί αλλάζει ταχύτητα. Ο Τάδε γέννησε τον Ιωσήφ, θυμηθείτε, τον άνδρα της Μαρίας, έξης, εκ της οποίας εγεννήθη ο Ιησούς. Η εν χρόνο γέννηση για τη σωτηρία μας από την ευλογημένη Παρθένο Μαριά. Και είναι εντυπωσιακό όταν μετά από την επίσκεψη τη θαυμαστή στην Ελισάβετ, είναι εκπληκτική η εικόνα, όταν την βλέπει η Ελισάβετ και χαιρετάει η μία την άλλη, ο πρόδρομος στα σπλάχνα της Ελισάβετ σκυρτά, η Ελισάβετ γεμίζει Άγιο Πνεύμα και όταν γεμίζει με Άγιο Πνεύμα, πώς αποκαλεί ένα 16χρονο, 15χρονο, έως 16χρονο κορίτσι. Η μητέρα του Κυρίου. Η μητέρα του Κυρίου μου. Και όταν μετά γεμίζει με Άγιο Πνεύμα η ευλογημένη Παρθένος Μαριάμ, στον ύμνο της που αν έχετε υπομονή να δείτε τις παραπομπές των λόγων του ύμνου τους, θα δείτε κατάσπαρτα εδάφια από την Παλιά Διαθήκη. Και προφητεύει για τον εαυτό της από του νυν, από τώρα, μακαριούς είμαι, θα με μακαρίζουν, δεν λέει θα με λατρεύουν, θα με μακαρίζουν. Σε καμία περίπτωση δεν την λατρεύουμε. Αλλά ρωτάω, αδελφοί, πού είναι ο μακαρισμός της στους κύκλους μας? Πού είναι ο μακαρισμός της στους κύκλους μας? Είναι απίστευτο προφητικό μήνυμα για τον εαυτό της. Από του νυν μακαριούς είμαι πάσε γενναέ. Πρώτη λοιπόν γέννηση, η προαιώνια γέννηση από τον Θεό Πατέρα, άλλη μια φορά μέγα μυστήριο, ασύλληπτο, ανεπανάληπτο, ανεξήγητο, ανερμήνευτο. Δεύτερη γέννηση, εν χρόνο γέννηση από την ευλογημένη Παρθένο Μαριάμ, όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου. Τρίτη γέννηση, προσέξτε, η Ανάστασή του. Περίεργο, δεν ακούγεται? Σε μια από τις χρησμένες ομιλίες του Απόστολος Παύλος, παίρνει από τον δεύτερο μεσιανικό ψαλμό τη φράση «Υιός μου είσαι εσύ, εγώ σήμερα σε γέννησα» και την ταυτίζει με την Ανάσταση του Χριστού. Είναι εκπληκτική η ομιλία, αφού λέει έκαναν στον Κύριό μας όταν ήταν, ό,τι ήταν γραμμένο, τον έβαλαν στο μνημείο, ο Θεός τον ανέστησε, μας παρουσιάστηκε και προσθέτει ο Απόστολος Παύλος, θυμηθείτε, είναι σημαντικό, και ο Θεός εκπλήρωσε την υπόσχεση, την επαγγελία που έδωσε στους πατέρες μας, όπα, πώς την εκπλήρωσε, αναστήσας τον Ιησού από τους νεκρούς, θυμηθείτε, καθώς είναι γεγραμμένο στο δεύτερο ψαλμό, «Υιός μου είσαι εσύ, εγώ σήμερα σε γέννησα». Γι' αυτό, στην τρίτη γέννηση που είναι η Ανάστασή του, ονομάζεται ο Ιησούς Χριστός ο πρωτότοκος εκ των νεκρών. Ο πρωτότοκος, η τρίτη γέννησή του, η Ανάστασή του από τους νεκρούς, ο πρωτότοκος εκ των νεκρών. Αυτό δημιουργεί απορία. Γιατί πρωτότοκος? Και στην Παλιά Διαθήκη είχαμε νεκραναστάσεις και στη Διακονία του Χριστού είχαμε νεκραναστάσεις, ο γιος της Χείρας της Ναΐν, ο Λάζαρος, προσέξτε. Όλοι αυτοί που αναστήθηκαν ξαναπέθαναν ύστερα από ένα αλφα χρονικό διάστημα. Λάζαρος επέστρεψε πίσω και μετά από μερικά χρόνια πέθανε πάλι. Το ίδιο όλοι οι άλλοι, όσοι είχαν αναστηθεί. Ο Κύριος μας, δόξα στο όνομά του, είναι ο μόνος και ο πρώτος που όταν αναστήθηκε από τους νεκρούς, τι λέει ο Λόγος του Θεού, θάνατος αυτόν δεν κυριεύει πλέον. Δεν αποθνίσκει. Και η Ανάστασή του είναι η εγγύηση για τη δική μου και τη δική σου Ανάσταση. Δόξα στο όνομά του, είναι ο πρωτότοκος εκ των νεκρών. Και αναστήθηκε για να γίνει ο αρχηγός της ζωής, περίερο, τον αρχηγό λέει της ζωής θανατώσατε. Να γίνει ο αρχηγός της σωτηρίας, να γίνει ο αρχηγός και τελειωτής της πίστης και να γίνει ο αρχιερέας και ο Απόστολος της ομολογίας μας. Ο Απόστολος και ο αρχιερέας της ομολογίας μας. Πρώτη λοιπόν γέννηση, η προαιώνια γέννηση από την ουσία του Πατέρα, άλλη μια φορά μέγα ασύλληπτο ανερμήνευτο μυστήριο. Δεύτερη γέννηση, η εν χρόνο γέννηση μέσω της Παρθένου Μαριάμ. Τρίτη γέννηση, η Ανάστασή του από τους νεκρούς και γι' αυτό είναι τώρα ο πρωτότοκος εκ των νεκρών, ο πρώτος που αναστήθηκε με το ένδοξο σώμα της Ανάστασης και εγγυάται τη δική μας Ανάσταση. Αυτές οι τρεις γεννήσεις ισχύουν αντικειμενικά, είτε συμφωνεί κάποιος, είτε διαφωνεί κάποιος, είτε τις αποδέχεται, είτε δεν τις αποδέχεται. Φτάνουμε τώρα στην τέταρτη. Εδώ υπάρχουν προϋποθέσεις. Η τέταρτη γέννηση είναι στην καρδιά μου και στην καρδιά σου. Να γεννηθεί πνευματικά. Να γίνει η καρδιά μας μια φάτνη πνευματική. Θα γεννηθεί ο Χριστός. Γι' αυτό Γαλάτες 4:19, πάλι είμαι σε οδύνες, πάλι. Γιατί πάλι, τι είχε προηγηθεί πριν, οδύνες με ωμέγα, που είναι πόνι το κετού, όσες ευλογηθήκατε από εσάς τις κυρίες να γίνετε μητέρες, καταλαβαίνετε, για να έχουμε γεννητούρια πνευματικά, για να γεννηθεί ο Χριστός. Και πάλι σε οδύνες, έως σου, μορφωθεί ο Χριστός. Να γεννηθεί μέσα μου, μέσα σου. Εφεσίους 3 κεφάλαιο, προσεύχομαι, λέει ο Παύλος, να κατοικήσει ο Χριστός δια της πίστεως. Κατοικώ, το ρήμα αυτό, σημαίνει έχω μόνιμη κατοικία. Σε όλα τα διαμερίσματα της ψυχής μας. Εμείς συνήθως τον βάζουμε στο σαλόνι του εαυτού μας. Όχι. Θέλει να πάει και στο αποχωρητήριο, θέλει να πάει και στην αποθήκη, παντού. Να τα κάνει φίλο και φτερό. Με την καλή έννοια να μας αλλάξει τα φώτα που λέμε. Να κατοικήσει, να μορφωθεί ο Χριστός μέσα μας. Προσέξτε αδελφοί. Η αγάπη του Θεού δεν φτάνει, ερμηνεύοντας το Ιωάννης 3:16, τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, έδωσε το γιο του. Δεν εξαντλείται η αγάπη του Θεού να δώσει το γιο του για να γλιτώσω εγώ και εσύ την κόλαση και πάψω παρά. Όχι, όχι, όχι. Δεν είναι Ευαγγέλιο αυτό. Ο σκοπός του Θεού, η αγάπη του Θεού δεν περιορίζεται σε αυτό. Ο σκοπός του Θεού είναι να σαρκωθεί ο γιος του, προσέξτε, ώστε να προσληφθεί ο γιος του από μένα και από σένα, από τον καθένα, να εκχέει μέσα μας τη δική του τη ζωή, οι δύο ζωές να γίνονται μία ζωή και εμείς να είμαστε μια ορατή αντανάκλαση της δικής του ζωής. Ο Χριστός γίνεται, έρχεται για να μπει μέσα μας. Β' Κορινθίους 13:5, δεν ξέρετε, λέει, ότι ο Χριστός κατοικεί εν ημίν μέσα σας. Γαλάτες 2:20, Χριστός είναι σταύρωμαι, έχω σταυρωθεί μαζί με τον Χριστό, δεν ζω πλέον εγώ, να θυμηθούμε, ζει δε εν εμί, μέσα σε μένα, Χριστός, όχι ο Χριστός που έχουν μεταφράσεις, Χριστός γιατί ημέρα με την ημέρα, εβδομάδα με τη εβδομάδα, μήνα με το μήνα και χρόνο με το χρόνο, όλο και περισσότερος Χριστός μορφώνεται μέσα μας. Η αγάπη λοιπόν του Θεού δεν είναι απλά να γλιτώσουμε την κόλαση και να πάμε στον παράδεισο, στον ουρανό. Ο Θεός θέλει να εκχέει τον εαυτό του μέσα μας. Γι' αυτό να ανακαλέσουμε άλλη μια φορά, όταν θα έρθει το Άγιο Πνεύμα, είπε ο Χριστός, είναι εδάφιο για μένα, το έχω πει τόσες φορές, εδάφιο ζωής. Θα γνωρίσετε, εγώ είμαι εν το Πατρί. Εγώ είμαι εν το Πατρί, στον Πατέρα μου μέσα. Εσείς, εν εμί. Και εγώ, εν ημίν. Εν ημίν. Προσεύχεται Ιωάννης 17, καθώς εσύ Πατέρα είσαι εν εμί, μέσα σε μένα. Και εγώ είμαι εν σύ, και εγώ είμαι μέσα σε σένα. Να είναι και αυτοί εν ημίν, με εμάς τους δυο, ένα. Και δεν υπάρχει πιο συναρπαστική ζωή. Ο σαρκωμένος Θεός Λόγος, που ανυψώθηκε και είναι στα δεξιά του Πατέρα και δια του Αγίου Πνεύματος έχει γίνει πνεύμα που ζωοποιεί, να εκχέει τον εαυτό του μέσα μας και να μορφώνεται μέσα μας. Να τον λατρεύουμε και στη γενιά μας να συνεργαζόμαστε μαζί του για τους σκοπούς της βασιλείας του και της δόξας του. Η γέννηση του Χριστού στην καρδιά, για να γίνει αυτό, χρειάζεται μετάνοια και χρειάζεται πίστη. Σε τι χρειάζεται η μετάνοια? Πρώτα-πρώτα όσον αφορά το πρόσωπό του και δεύτερον όσον αφορά το έργο του. Όσον αφορά το πρόσωπό του, άμα ρωτήσετε τον κόσμο έτσι, έχω κάνει πολλές... Ο Χριστός τέλειος, άψογος, ο πρώτος επαναστάτης, ο αμφισβητείας του κατεστημένου, ο πρώτος κομμουνιστής, ο τέλειος δάσκαλος, μοναδικός, ανεπανάληπτος. Όταν τους πεις Είναι αυτός που έφτιαξε τα πάντα. Είναι ο Θεός και έγινε άνθρωπος. Άσε ρε φίλε, εντάξει. Μετάνοια ως προς το πρόσωπό του. Αυτός που 2000 και χρόνια γεννήθηκε στη Βηθλεέμ, ανατράφηκε στη Ναζαρέτ και διακόνησε ως επιτοπλίστων στην Καπερναούμ, ο γιος του Μαραγκού, του Τέκτονα, είναι ο σαρκωμένος Θεός Λόγος. Μ' αρέσει ο συγγραφέας της Προσευρώσης Επιστολής, τόσο επιγραμματικά. Τον έθεσε, λέει, κληρονόμο πάντων, τον Κύριο, όταν αναστήθηκε, διούδια του οποίου, για να το θυμηθούμε, έκανε και τους αιώνες. Τι έκανε? Τους αιώνες. Μετάνοια είναι ο Θεός που σαρκώθηκε. Όσον αφορά το έργο του, πεθαίνει στη θέση μου. Ένας σαρκωμένος Θεός γίνεται ματωμένος Θεός. Και γίνεται ο αντικαταστάτης μου στο Σταυρό. Και μετά, μετάνοια όσον αφορά την αυτονόμησή μου από το Θεό. Θυμίζω, δεν είμαι αμαρτωλός γιατί κάνω αμαρτίες, αδελφοί. Λέω ψέματα, μοιχεύω, πορνεύω, κλέβω, ξέρω εγώ τι, από όλα έχει ο Μπαρτσές. Όχι, όχι. Κάνω αμαρτίες επειδή είμαι αμαρτωλός. Επειδή το δηλητήριο του φιδιού έχει διοχευτεί τόσο απόλυτα μέσα μας και το καταλαβαίνετε όσο προχωράτε με τον Κύριο, πόσο μεγαλώνει ο πνευματικός πόλεμος. Και αν δεν υπήρχε το Ευαγγέλιο της Χάρης, θυμηθείτε ότι στο τέλος της ζωής του, αφού έχει γράψει τα 2/3 της Καινής Διαθήκης και έχει κάνει 3 ταξίδια ανεπανάληπτα με τα τότε μέσα της εποχής, τον οποίον λέει αμαρτωλών, πρώτος είμαι εγώ. Όχι ήμουνα όταν 30 και χρόνια πίσω κυνηγούσα την Εκκλησία. Αλλά μετά από όλα αυτά είμαι εγώ. Όσο πιο κοντά έχουμε πει πά στο φως και όσο περισσότερες ακτίνες πέφτουν, καταλαβαίνεις, εδώ μέσα είναι ο κόπρος του Αυγία, έτσι. Και πρέπει να μπει το νερό του Κυρίου να τα καθαρίσει και να τα σαρώσει όλα. Έξω από τη χάρη είμαστε πνευματικός τιτανικός όλοι μας. Είμαστε ναυάγια, αδελφοί. Αλλά αλληλούια, μας εχαρίτωσε εν το ηγαπημένο. Μας χαρίτωσε μέσα στο γιο της αγάπης του. Και Ρωμαίους 5:17, τι Ευαγγέλιο είναι αυτό σε χρόνο διάρκειας. Οι λαμβάνοντες, συνεχώς. Περισσία χαρίτωσε, αυθονία χάρης. Την έλαβε σήμερα στο περπάτημά σου. Μπορεί να μην μίλησες καλά στη γυναίκα σου, στον άντρα σου, να θύμωσες, να έκανες. Ναι. Κάθε μέρα θα γίνει αυτό. Είτε έτσι είτε αλλιώς. Αλλά πήρες αυθονία χάρης με πίστη. Και τη δωρεά της δικαιοσύνης. Τι είναι η δικαιοσύνη? Δώρο. Β' Κορινθίους 5:21. Εκείνον που δεν γνώρισε αμαρτία, τον έκανε για μας υπέρ ημών αμαρτία. Για να γίνουμε εμείς, τι να γίνουμε εμείς? Για να το θυμηθούμε. Δικαιοσύνη του Θεού. Δικαιοσύνη του Θεού εν αυτό. Μέσα στο γιο της αγάπης του. Μέσα στο γιο της αγάπης του. Μετάνοια ως προς το πρόσωπό του. Μετάνοια ως προς το έργο του. Μετάνοια ως προς την αυτονόμησή μου. Όλα αυτά τα χρόνια έζησα με Θεό και Κύριο της ζωής μου, τον εαυτό μου. Γι' αυτό τώρα μετανοώ και πρέπει να γίνει, όπως έχουμε πει, μία εκθρόνηση και μία ενθρόνηση. Ποιος θα εκθρονιστεί? Εαυτού εξοχότητα, αφεντομουτσουνάρα μου, εγώ. Και ποιος θα ενθρονιστεί? Αυτός που από απίστευτη αγάπη ενανθρώπισε και πήρε τη θέση μου στο Σταυρό. Φορτώθηκε τις αμαρτίες μας, βάσταξε τις ασθένειές μας, αλληλούια. Και με τις πληγές του, και είναι εντυπωσιακό στη μετάφραση των Εβδομήκοντα, είναι σε ενικό αριθμό, λέει, ούτω μόλοπη η άθυνε. Γιατί η πλάτη του Κυρίου είχε γίνει μία πληγή από τα μαστιγώματα και τις ραβδόσεις. Είχε γίνει μία πληγή. Ο Κύριος έθεσε επάνω του την αμαρτία όλων μας. Ο Άννας, ο Καϊάφας, ο Πιλάτος, ο Ηρώδης, αυτοί ήταν εκτελεστικά όργανα, αδελφοί. Διαβάζεις το απίστευτο. Ο Θεός εταλαιπώρησε αυτόν. Ο Θεός εβασάνισε αυτόν. Και όλοι μαζί, Πιλάτος, έθνη κλπ. Πράξεις 4 που προσεύχεται η Εκκλησία, όλοι αυτοί, λέει, μαζεύτηκαν για να κάνουν όσα το χέρι σου και η βουλή σου προώρησαν να γίνουν. Και τότε ο Χριστός, τέταρτη γέννηση, γεννιέται στην καρδιά και γίνεται κατοικητήριο. Να γεννηθεί στην καρδιά μου, να κατοικήσει με πίστη στην καρδιά, να αρχίσει να μορφώνεται και να μεγαλύνεται στο θνητό μας σώμα, είτε δια ζωής, είτε δια θανάτου. Είτε δια ζωής, είτε δια θανάτου. Για να φτάσουμε πού τελικά, αποκάλυψη στο τέλος, ένα άλλο ιδού, το τελικό ματ, το ευλογημένο. Ιδού, η σκηνή του Θεού μετά τον ανθρώπο. Και είναι εκπληκτικό, σας έλεγα παλιά σε μια σειρά ομιλιών, όταν τον βλέπει Αποκάλυψη 4 κεφάλαιο που έχουμε την όραση του θρόνου του Θεού, λέει και αυτός που καθότανε στο θρόνο, η όψη του ήτανε, λέει, όμοια με λίθο ίασπη. Δεν έχω δει λίθο ίασπη, από ό,τι μπορώ να θυμηθώ, αν έχετε δει εσείς. Έμοιαζε η όψη του με λίθο ίασπη, ο καθήμενος επί του θρόνου. Πάμε στο τέλος του βιβλίου της Αποκάλυψης, προς το τέλος. Ο άγγελος λέει στον Ιωάννη, έλα να σου δείξω την νύμφη, μ' αρέσει πολύ, του αρνίου τη γυναίκα. Ο Θεός δεν θέλει να γλιτώσει την κόλαση και να πας στον παράδεισο. Ο Θεός έχει μια μεγάλη απίστευτη οικογένεια για αυτόν ως πατέρας και μια νύμφη για το γιο του. Του αρνίου τη γυναίκα. Γυρίζει ο Ιωάννης και αντί να δει νύμφη και γυναίκα, βλέπει μια πόλη να κατεβαίνει, την Άνω Ιερουσαλήμ, και είναι εκπληκτικό. Και η θέα, λέει, της πόλης έμοιαζε με λίθο, τι λίθο, ίασπη. Πώς έμοιαζε ο καθήμενος επί του θρόνου, ο Θεός Πατέρας, με λίθο ίασπη. Πώς μοιάζει η ουράνια Ιερουσαλήμ, στην οικία, λέει, του πατέρα μου, πολέμων έις είναι πολλές, πολλά οικήματα. Πέρα από την όποια ηλική διάσταση, ποια είναι αυτά τα οικήματα, αδελφοί. Το δικό μου, το δικό σου, το δικό σου, το δικό σου, Αυτός λέει που με αγαπά και τηρεί και φυλάει το λόγο μου, προς αυτόν εγώ και ο πατέρας ελευσόμεθα, θα έρθουμε και μονή παρά αυτό ποιησόμεθα. Θα κάνουμε μέσα του μια κατοικία. Η δική μου η μονή, η δική σου η κατοικία, η δική σου, η δική σου, η δική σου. Όλες μαζί συνθέτουν την Άνω Ιερουσαλήμ, την πόλη του Θεού που κατεβαίνει από τον ουρανό για να εκπληρωθεί ιδού η σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων και θα είναι πάντοτε δημιουργός και δημιουργήματα σε μια ατέλειωτη ενότητα στους απέραντους, στους αιώνες, στους ατέλειωτους. Γι' αυτό πώς εμείς θα εκφύγουμε αν αμελήσουμε μια τόσο, τόσο μεγάλη σωτηρία. Πρώτη γέννηση, η προαιώνια γέννηση από την ουσία του Πατέρα. Δεύτερη γέννηση, η εν χρόνο γέννηση από την ευλογημένη Παρθένο Μαριάμ. Τρίτη γέννηση, η Ανάστασή του από τους νεκρούς. Υιός μου είσαι εσύ, εγώ σήμερα σε γέννησα. Ο πρωτότοκος εκ των νεκρών, αλληλούια. Τέταρτη γέννηση, οι τρεις ισχύουν αντικειμενικά, είπαμε. Τέταρτη γέννηση, το μεγάλο θαύμα. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευλογία από του ο σαρκωμένος Θεός Λόγος Διαγίου Πνεύματος να γεννηθεί στην καρδιά μας. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευλογία. Να μην υποβιβάζεται η ευλογία αυτή από τα προβλήματα και τις ανάγκες που έχουμε, όχι αδελφοί. Δεν μπορεί να την αντικαταστήσει τίποτα. Και μόνο αυτό μας αδικεί. Και μόνο ο Χριστός μας φτάνει. Και μόνο που ο Τριαδικός Θεός συγκατανεύει να κάνει κατοικητήριο την καρδιά μου και την καρδιά σου, αυτό μας φτάνει. Όσο ζήσουμε, λέμε να τα εκατοστήσει. Δεν είναι να τα εκατοστήσει, αλλά όσα χρόνια ζήσει, τι ζωή θα ζήσει. Ο Τζεφ έφυγε στα 52, αλλά έφυγε για μένα πλήρης ημερών. Γιατί πλήρης ημερών? Γιατί η συντριπτική πλειοψηφία των ημερών του ήταν γεμάτη με τον Χριστό. Και ας έφυγε 52. Η κάθε του μέρα, χρόνια ολόκληρα, από την εφηβεία του, ήταν μια γεμάτη μέρα. Γι' αυτό έφυγε πλήρης ημερών. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευλογία. Γι' αυτό πέρα από την όποια επιδίωξη έχουμε για τα παιδιά μας, τα αγκόνια μας, να σπουδάσουν, να μάθουν 2-3 γλώσσες, να κάνουν αθλητισμό και μπαλέτο, οτιδήποτε, όλα καλά είναι, νόμιμα. Νούμερο ένα, το παιδί μου να σε γνωρίσει. Το εγγόνι μου να σε γνωρίσει. Να γνωρίσει ότι είναι δημιούργημα δικό σου. Δεν είναι ότι ο προ-προ-πάπους ήταν ένας χαριτωμένος ουρακοτάκος και χιμπατζής. Ούτε είναι η εξέλιξη. Πήγα σήμερα να κάνω μια θήκη στον οδοντήρα τότε αδελφό το Κώστα το Κουντούρι από την αδελφότητα μεταμόρφωση και μου λέει Γιώργο, εγώ ασχολούμαι μόνο με τα δόντια. Αν ξέρεις, μου λέει, τι θαύμα είναι το κάθε δόντι και τι λειτουργίες έχει. Και μετά γέλασε και είπε, είδες η εξέλιξη τι κάνει. Όχι βέβαια. Και τι ρόλο παίζει το σάλιο, αδελφοί. Τι ρόλο παίζει το σάλιο. Πίστευτο. Να γνωρίσει ότι είναι δημιούργημα της αγάπης του Θεού. Ότι είναι μισθός της κοιλιάς, καρπός. Το παιδάκι είναι δώρο Θεού, δεν είναι ατύχημα. Να γνωρίσει ότι αυτός ο δημιουργός πόσο το αγάπησε το παιδί μας, ώστε να σαρκωθεί και να πεθάνει γι' αυτό. Να τον επικαλεστεί αυτόν τον δημιουργό και τον σωτήρα και να ζήσει για τη βασιλεία του και τη δόξα του. Νούμερο ένα, όλα τα άλλα είναι 2, 3, 4, 5 ευλογίες. Νούμερο ένα είναι αυτό. Να τους δώσουμε αυθεντικά μηνύματα, βιώματα. Δεν αναγεννάμε κανέναν εμείς, αδελφοί. Αλλά τι μπορούμε να πούμε. Μπορούμε να πούμε τα λόγια του Δαβίδ στο γιο του, λίγο πριν πεθάνει. Μπορώ λίγο όταν έρθει η ώρα μου να φωνάξω τα κορίτσια μου, τα εγγόνια μου και να τους πω αυτό που είπε ο Δαβίδ στο γιο του. Και εσύ, Σολομών, παιδί μου, γιέ μου, γνώρισε το Θεό του μπαμπά σου. Γνώρισε το Θεό του πατέρα σου. Και να με κοιτάξουν τα παιδιά και τα εγγόνια και να πούνε. Άσε ρε πατέρα, άσε ρε παππού, μας δουλεύεις τώρα. Αλλά να πούνε αμήν. Μόσασε τον Ιακώβ όσο ο Ιακώβ ήταν μακριά. Δεν είχε σχέση με τον Θεό. Αλλά είχε βιώματα από τον πατέρα του και τον παππού του. Θεέ μου, Θεέ μου, Θεέ του πατέρα μου Αβραάμ, Θεέ του πατέρα μου Ισαάκ. Δεν μπορούσε να τα αμφισβητήσει αυτά. Δεν είχε σχέση με τον Θεό. Αλλά δεν μπορούσε να αμφισβητήσει αυτά τα βιώματα. Και εσύ, Σολομών, γιέ μου, γνώρισε το Θεό του πατέρα σου και δούλευε αυτόν, υπηρέτησε τον με καρδιά που να θέλει, με ψυχή που να θέλει. Με καρδιά τέλεια, με ψυχή που να θέλει. Και άστα στο Θεό μετά. Αυθεντικά βιώματα, αγάπη, προσευχή, υπομονή και άσε το timing, άσε το χρόνο στο Θεό, όπως ξέρει. Γιατί ο Θεός που μας έδωσε τα παιδιά τα αγαπάει ασύγκριτα πιο πολύ από ότι εμείς τα λάβαμε. Πρώτη λοιπόν γέννηση, η προαιώνια γέννηση από την ουσία του πατέρα. Δεύτερη γέννηση, εν χρόνο γέννηση από την ευλογημένη Παρθένο Μαριάμ. Τρίτη γέννηση, η ανάστασή του από τους νεκρούς. Αυτά τα τρία ισχύουν αντικειμενικά, είτε συμφωνούμε θεολογικά, είτε όχι, είτε μας αρέσει, είτε όχι. Τέταρτη γέννηση έχει προϋπόθεση τη μετάνοια και την πίστη. Την ταπείνωση. Μετάνοια, πίστη, ταπείνωση. Μου λείπει η ζωή. Γιατί? Γιατί όποιος έχει τον ιό, έχει τη ζωή. Όποιος δεν έχει τον ιό του Θεού, τη ζωή δεν έχει. Ας προσευχηθούμε. Κύριε, σε ευχαριστούμε για τον λόγο σου που είναι λιχνάρι στα πόδια μας και φως στα μονοπάτια μας. Σε ευχαριστούμε που έλαμψες το φως σου στα σκοτάδια μας και ο γιος της αγάπης σου γεννήθηκε πνευματικά μέσα μας και δίνε μας χάρη να κατοικεί με πίστη, να είμαστε ριζωμένοι σε αυτόν, θεμελιωμένοι σε αυτόν, να μορφώνεται ανεμπόδιστα μέσα μας καθώς περνάνε οι εβδομάδες, οι μήνες, τα χρόνια και να μεγαλύνεται στο θνητό μας σώμα, είτε δια ζωής, είτε δια θανάτου. Στο όνομα και για τη δόξα του Χριστού μας. Αμήν. Ο Θεός της ελπίδας ήθελε να μας γεμίσει με χαρά και ειρήνη που δίνει η πίστη για να έχουμε περίσσια ελπίδα με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Αμήν.